5 eiro. Tik liels atbalsts saskaņā ar ekonomikas ministrijas ieceri ir paredzams visiem masturīgajiem, lai palīdzētu sekt elektrības rēķinus. Tomēr lielākās domstarpības līdz šim, pamudinot koalīciju arī atlikt elektrības tirgus atvēršanu, ir izraisījis nevis atbalsta apjoms, bet gan kārtība, kā tas tiks izmaksāts. Sākotnējā iecera paredzē, ka pabalsts elektrības lietotājiem tiks nodrošināts ar labklājības ministrijas un pašvaldību starpniecību. Tomēr ministrija pret šo ieceri pauda negatīvu nostāju, uzskatot, ka tas ir ekonomikas ministrijas kompetences jautājums. Bet pašvaldības pauda bažas, ka tām netiks nodrošināts nepieciešamais finansējums. Tomēr šoreiz politiķi vairs nevar atlikt lēmumu pieņemšanu, jo elektroenerģijas tirgus Latvijai līdz nākamā gada sākumam jāatver saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām, jo tieši tirgus atvēršana bija viens no priekšnosacījumiem, lai Latvija varētu saņemt Eiropas Savienības atbalstu elektropārvades infrastruktūras attīstībai.